Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro. Vse poljščine rabijo za dobro rast in doseganje visokih in kakovostnih pridelkov rastlinam dostopna hranila. Ta hranila lahko rastline pridobijo iz rodovitnih tal ali pa jih dodamo z organskimi in mineralnimi gnojili, a se lahko marsikdaj tudi zaplete. Več o tem pa gospa Draga Zadravec, specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Gospa Draga, lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav.
Kako je torej z možnostjo sprejemanja hranil pri rastlinah?
Ja, rastline lahko sprejemajo hranila le iz talne raztopine pri optimalnih pH vrednostih tal, ki pa so za različne tipe tal različne. O optimalni pH vrednosti tal za ilovnata in glinasta tla govorimo, ko se ta giblje med 6,5 in 7, za lažja peščeno-prodnata tla pa med 6 in 6,5. To pomeni, da so vrednosti nad 7 tudi nezaželjene in takrat je tudi sprejemanje hranil moteno. Večina poljščin pri nižjih pH vrednostih slabše uspeva, slabše raste. Pri zelo nizkih pH vrednostih pa občutljive kulture na kisla tla, kot so ječmen, oljna ogrščica, pšenica, vse kapusnice, lucerna, soja, detelje in oljne buče lahko tudi propadejo. V kislih tleh je dostopnost fosforja in kalija majhna, kljub gnojenju z mineralnimi in organskimi gnojili, rast in razvoj rastlin pa omejuje preveliko sproščanje ionov aluminija, mangana in železa, ki se sproščajo predvsem v kislih tleh oziroma v kisli raztopini in so v večjih količinah v talni raztopini fitotoksični. To pa lahko privede do slabe rasti, do propadanja koreninskega sistema, posledično temu nizkih pridelkov in propadanja rastlin. Zato v tleh moramo zagotoviti optimalne pogoje tudi z izvedbo apnenja na kislih tleh, s katerim lahko nizke pH vrednosti popravimo, rastlinam pa omogočimo rast na bolj strukturnih tleh, iz katerih se lahko optimalno oskrbujejo s potrebnimi hranili. Zato je v primeru kislih tal bolj smiseln vložek denarja v apnenje in potem v nabavo mineralnih gnojil, ker drugače dejansko tudi hranila iz mineralnih gnojil ostanejo v tleh vezana in rastlinam nedostopna.
Kaj pa je značilno za tla z nizkimi pH? Je res, da imajo slabo strukturo?
Običajno ta tla so slabše strukture, ker kalcij povezuje talne delce v skupke in je nositelj strukture tal. Razen slabe strukture, kot sem že povedala, je značilno tudi slabše sprejemanje teh osnovnih hranil, kot so fosfor in kalij, ter nekaterih mikroelementov iz tal. Takšna tla se res hitro zaskorijo in niso sposobna za zadrževanje vlage v tleh ter normalno oskrbo rastlin s talno vlago. Učinke močnejše kislosti v tleh lahko omilimo z večjo vsebnostjo organske snovi v tleh, zato so posledice kislosti tal na rast in na razvoj poljščin manjši, če tla vsebujejo dovolj humusa v primerjavi s tistimi tlemi, katera so še zelo revna s humusom.
Torej, če vas prav razumem, gospa Draga Zadravec, potrebno je narediti analize prej, ko se seje in potem že pred setvijo, med oranjem, brananjem uporabiti torej apnenec, da izboljšamo ta tla. Verjetno pa v več korakih več let zapored, kaj ne?
Ja, posebej na lahkih tleh tako je. Takrat lahko damo tudi potrebne optimalne odmerke, s katerimi bomo tudi za dalj časa poboljšali pH vrednost. To apnenje, ko imamo že posevek razvit, se pravi v fazi od 3 listov naprej, se običajno ta zadeva začne pojavljati, pa je samo izhod v sili.
Hvala lepa, gospa draga Zadravec, za vse te nasvete. Lep dan vam voščim.
Ja, hvala, nasvidenje.
Minute za kmetijstvo in podeželje.